Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
S Danielou Ružovičovou sa dnes ideme spoločne vybrať na Island, ale predtým ešte to obligátne, že vítajte u nás. Dobrý deň.
Prajem. Dobrý deň.
Vy ste sa vlastne na Island, mám taký pocit, že prvýkrát dostali ako dobrovoľníčka, hej?
To bolo druhýkrát.
Druhýkrát, hej? Tak ako ste sa tam dostali prvýkrát a potom sa dostaneme ešte aj k tomu dobrovoľníctvu?
Prvýkrát sme sa s vtedajším priateľom, teraz manželom, rozhodli, že pôjdeme sa pozrieť na Island. To bolo v roku 2016. A vtedy ešte ten Island nebol až taký populárny, ako je dnes. Takže aj dostať sa tam bolo pomerne ťažké. Tie letenky neboli úplne lacné. Ale teda boli sme 12 dní. Obišli sme celý Island, celý ostrov dokola. Po tej známej Ring Road.
Je to veľké inak?
Je to asi 1500 kilometrov.
A, okej.
Okay. Takže, ale takých za týždeň sa to dá dať zrýchlene, ale odporúčam viac. Odporúčam tých 10 dní, aby sa to človek stihol vychutnať. No a keď sme sa vrátili domov, tak ja som začala hneď hľadať možnosť, že ako sa do tej krajiny vrátiť. Lebo teda lacné to nebolo. Island je jedna z tých drahších európskych krajín. A vtedy som hľadala možnosti na dobrovoľníctvo. A cez stránku Workaway som sa vlastne dostala na jednu islandskú farmu o rok neskôr, to bolo v roku 2017.
A tam ste na tej farme boli ako dlho?
Tam som bola mesiac.
Mesiac, hej, čo ste tam robili vlastne?
Tam som pomáhala vlastne v turizme, bola to rodina s troma deťmi a mali malú turistickú agentúru, takže vozili turistov na sopku, vozili ich po Islande a popri tom ešte mali aj svoje Airbnb. Takže tam som pomáhala, s čím bolo treba.
Ako, presne ako ste hovorili, že Island kedysi nebol až takou hviezdou, za akú je teraz. A viem, že to začína miestnym aj pomerne vadiť. Ej, že tento turizmus, že už tam tých turistov je na nich akosi príliš veľa. Často, dajme tomu, nerešpektujú ani rôzne pravidlá, nerešpektujú, dajme tomu, bezpečnosť pri nejakých svojich výletoch a tak ďalej a tak ďalej. Že proste už to je trošičku prestrelené. Hej? Že kedy začal asi tento zlom, že taký ten boom islandský a kedy sa to zlomilo?
Mne sa začal tak okolo roku 2018, že, alebo možno, že aj trošku skôr, to začalo byť už také, že tam začali lietať nízko nákladovky. A tým pádom sa tam bolo veľmi jednoduché a lacné dostať, takže sa tam hrnuli vlastne veľké množstva ľudí z Európy, aj z Ameriky, lebo Island je tak na pol ceste medzi Európou a Amerikou. No a potom prišiel COVID a vlastne ten ostrov ostal 2 roky, zostal akoby izolovaný a my sme tam boli v roku 2021, čiže akoby tak niekedy v strede tej pandémie, povedzme dvojročnej, a vtedy paradoxne to bolo výborné, lebo nevedeli sa tam dostať turisti z Ázie, ani z Ameriky. Čiže tam bolo zopár európskych turistov, ktorí mali COVID pas a ten ostrov bol prázdny. Takže v tom roku 2021 my sme si ho prešli a zdalo sa mi, že tam bolo najmenej turistov, ako som tam kedy videla.
Koľkokrát ste inak boli dokopy na Islande?
4-krát.
Hej. A prečo je vlastne Island taký drahý? Akože dá sa to nejako povedať? Alebo celkovo, že celá Škandinávia? Že prečo sú to také brutálne pálky pre nás?
Celá Škandinávia je drahá a Island je možno ešte špecificky tým, kde je. Je to ostrov, je ďaleko, takže veľa vecí tam dovážajú. A tým pádom tie náklady na život sú tam vysoké. Aj napríklad podnájom v Reykjaviku je skoro nemožné zohnať, lebo je o to veľký záujem a je to veľmi drahé.
A ostatné nejaké položky životné, čo dajme tomu stojí, že je bežný islandský život, alebo že za čo tam dám najviac peňazí?
Služby sú veľmi drahé. Všeobecne v celej Škandinávii sú služby drahé a potraviny rovnako. Oni si vedia dopestovať zeleninu aj ovocie, tým, že majú geotermálnu energiu, ale aj tak si myslím, že väčšinu dovážajú. Takže tam taký bežný nákup pre rodinu vyjde možno trojnásobne ako u nás.
Slušne, keď si to človek vezme.
Dlhodobo určite. Hej.
Okay. A taký typický islandský spôsob života je aký? Ako, je mi jasné, že asi to bude nejaké iné proste v samotnom Reykjaviku, iné to bude niekde na dedinách, ale proste, že čo nejako vyžaruje z tých Islandianov, proste aký sú, dajme tomu, ako žijú. Hej?
Mne sa veľmi páčilo, že oni žijú tak pomaličky a tak pokojne, že nikam sa neponáhľajú. Vlastne aj tá farma, kde ja som bývala, tak oni najbližších susedov mali asi 3 kilometre. A vlastne všade chodili autom. Tam akože auto je nevyhnutné. Ale zároveň oni na všetko mali veľa času. Že nikam sa neponáhľali. Vedeli, že tí turisti aj dejný deň a ujdu. Že budú ich tam čakať, keď sa dohodnú, že sa tam stretnú. A no páčilo sa mi, aký boli tak pomalšie žili ako my. Čo teda v Reykjaviku určite sa žije rýchlejší život, ale na tom vidieku to bolo cítiť.
Keby sme mali, dajme tomu, urobiť takého malého sprievodcu teraz po Islande, tak skúsme dať aspoň niekoľko takých destinácií, že ktoré určite stojí za to nejakým spôsobom navštíviť, nevynechať, keď tam už človek bude.
Takže začať v Reykjaviku, to tak jeden deň a pozrieť si mesto. Reykjavik je krásny podľa mňa a je tam akože čo pozerať naozaj. Potom prvá zastávka, čo všetci turisti chodia, je Zlatý okruh. No, to je kúsoček od Reykjaviku, taký možno 300-400 kilometrov, nie som si istá. Je to taký krúžok, kde po ceste uvidíte všetko od sopiek, vodopádov, tektonický zlom, vlastne, ktorý prechádza medzi Európou a Severnou Amerikou. Sú tam krátery, lávové polia, takže to keď, ak niekto nemá čas, tak minimálne ten Golden Circle si treba, to za jeden deň zvládnete.
Aha.
A keď máte viac času, tak potom pokračovať smerom na juh. Najkrajšie vodopády sú okolo mesta Vík a južný Island. A potom ďalej pokračovať na východ do národného parku Vatnajökull. To je najväčší ľadovec v Európe. Takže tam sa dá pozerať priamo na to, ako sa obrovské kusy ľadu lámu a plávajú do mora.
Wow, okay.
To je moje obľúbené miesto na Islande. Potom východné fjordy. To sú také veľmi odľahlé oblasti, kde treba natankovať, lebo ďalšia pumpa bude možno o 150 kilometrov. Ale nikto tam nie je a respektíve tam už chodí tak menej turistov. Ale je tam, je to krásne, tam sa dá pozrieť toho tiež veľmi veľa. Rovnako v lete sa tam chodia pozorovať pafini, teda alka bielobrada.
Papuchalkovia, alebo ja sa volajú, hej, tí vtáčikovia, áno.
Tak tam presne na východných fjordoch sú.
Aha.
A potom sever Islandu je krásny, okolo mesta Húsavík. Húsavík sa hovorí, že je hlavné mesto pozorovania veľryb na svete, lebo v tých fjordoch okolo Húsavíku žijú vráskovce dlhoplutve. Vlastne tam sa chodia pozorovať veľryby. A to sme tiež boli raz a naozaj ich vidíte. Že nie je to len také, že povedia vám, že uvidíte, ale naozaj ich tam bolo asi 10 okolo nás, okolo tej lode. Takže to určite stojí za to.
Ako sa Islandiania vlastne správajú k turistom? Už sme si tak nejako naznačili, že už tých turistov začína byť nejako, že príliš veľa, ale proste aký je taký bežný Islandian voči bežnému turistovi?
Oni sú veľmi slušní.
Hej.
A sú nápomocní, lebo oni na jednej strane, oni tých turistov, povedzme, že nemajú radi, lebo ich je tam veľa, lenže oni vedia, že ich to živí do istej miery. Tam veľmi veľa ľudí pracuje v turizme. Majú hotely, majú ubytovania, majú turistické agentúry. Takže jasne, musia v podstate sa snažiť aj tak.
A vlastne Islandiania, to bude taká čudná otázka, ale že či si Islandiania vážia vlastne miesto, na ktorom žijú, že či to nie je už, dajme tomu, celé to pekné, čo sme si tu opísali, pre nich všedné?
Ja myslím, že áno. Myslím, že áno, že oni aj sa snažia tú prírodu chrániť. Aj sa im napríklad veľmi nepáči, keď turisti porušujú všetky tieto zákazy a predpisy a napríklad majú označenia na chodníkoch, že sem už sa ísť nesmie. A akože snažia sa to aj chrániť, tie miesta, ktoré vedia, že sú potom už v istom momente neobnoviteľné, keď im to tam všetci pošlapú. Takže vážia si to. A oni sú veľmi si vedomí toho, že kde žijú, že v akej krajine. Napríklad na tej farme, kde som žila, tak tá farma sa nachádza pod sopkou Eyjafjallajökull, ktorá v roku 2010 vlastne vybuchla.
Ešte raz ten názov?
Eyjafjallajökull.
Okay, super.
Dúfam, že to No a vlastne oni mi rozprávali, ako tá sopka uprostred noci vybuchla a vlastne začala chrliť lávu a popol a oni museli na 3 mesiace odísť do hlavného mesta, lebo v ich dome sa nedalo žiť, lebo dom, aj záhradu, aj všetko okolí pokryl popol. Vlastne. A oni vedia, že tá príroda je veľmi mocná a oni sú tam len na chvíľku a žijú tam chvíľku, ale aj tak ju chránia, že aj tak sa snažia, že aby ostala.
Pekne, OK. Kedy je najlepší čas ísť sa pozrieť na Island?
Mala by som povedať, že v lete, kvôli počasiu, ale v lete je tam samozrejme najviac ľudí a je to najdrahšie. Takže pre mňa ideál je september, október alebo maj. To sú také krásne mesiace, kedy sa dá vidieť aj polárna žiara, lebo je v noci tma, a zároveň už sú to nie tie úplne zimné mesiace, kedy je zima, takže človek si dokáže aj užiť to slnečko trošku cez deň.
Koľko stoje, dajme tomu také, že letenky na Island a náspäť k nám?
Ja už som videla aj za 100 eur, keď boli akcie a vypredaje. Okay. Ale tak treba rátať okolo 200 na osobu.
Hej. A koľko peňazí si tam mám zobrať, keď tam chcem ísť na taký bežný trip, ja neviem, týždňový, dajme tomu?
Tak na osobu okolo tých 1500-2000 eur.
Hej, okej. Okay. Dobre, povedala Daniela Ružovičová, s ktorou sme sa dnes teda bavili o Islande. Ďakujem, pekný deň dovi.
Ďakujem.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty? Nebolo nikdy ľahšie. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.